Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Atașamentul președintei realese Maia Sandu la agenda europeană va duce inevitabil la o resetare a dialogului dintre Uniunea Europeană și Moldova, dar sprijinul european va depinde de progresul reformelor, declară la Chișinău raportorul Parlamentului European pentru Moldova. Uniunea Europeană, bugetul pe anii 2021-2027, statul de drept și opoziția Poloniei și Ungariei, complicatele chestiuni ale summitului online început în această seară. Și în reluare, programul post-electoral al Europei Libere, care l-are ca invitat special astăzi pe profesorul de științe politice de la București, Radu Car. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Deputații Partidului Socialiștilor și ai Partidului Șor au blocat examinarea unei legi despre facilitarea votului în diaspora, refuzând în ședința plenară de azi a Parlamentului să sprijine includerea unui asemenea proiect pe ordinea de zi. Incidentul a avut loc la numai 4 zile de la turul 2 al alegerilor prezidențiale, când liderul informal al socialiștilor, Igor Dodon, a pierdut masiv votul din diaspora în fața Maiei Sandu, învingătoarea alegerilor. Propus de platforma DA, proiectul facilitării votului în diaspora prevede extinderea perioadei votării la 2 zile și mărirea de la 5.000 la 10.000 a numărului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare. Vicepreședintele socialist al Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a explicat refuzul fracțiunii sale să sprijine examinarea inițiativei prin faptul că autorii nu ar fi cerut avizul guvernului și ar fi omis alte etape ale procedurii. Deputații platformei DA și AIPAS au depus o moțiune simplă împotriva ministrului de interne Pavel Voicu. Acesta este acuzat că nu a făcut destul pentru a preveni răpirea cetățenilor moldoveni, inclusiv a polițiștilor, de către forțele paramilitare din regiunea transnistreană, un asemenea incident petrecându-se în luna octombrie. În moțiunea prezentată astăzi, în prima ședință plenară a Parlamentului din ultimele peste 2 luni, se mai spune că la Ministerul de Interne se manifestă toleranță față de elemente de corupție. Așteptat în următoarele săptămâni, votul asupra moțiunii pentru demiterea lui Voicu va fi și un test care va arăta raportul de forțe din Parlament în urma pierderii alegerilor prezidențiale de duminică de către președintele Igor Dodon, care încearcă acum să consolideze o majoritate pentru guvernul Chicu. Încă 1.442 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost confirmate azi în Republica Moldova. Sunt mai puține cazuri decât recordul de peste 1.600 înregistrat în ziua precedentă, dar rata de pozitivare a crescut, fiind depistată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Datele anunțate de Ministerul Sănătății mai arată că astăzi au murit încă 19 bolnavi de COVID-19, numărul total al deceselor de la începutul pandemiei ajungând la 2091. Ministrii de externe din țările Uniunii Europene au căzut de acord că sancțiunile impuse oficialilor belaruși pentru reprimarea protestelor pro-democrație trebuie extinse asupra unor instituții, antreprenori și firme, a anunțat șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell. Decizia a fost luată pentru că sancțiunile europene de până acum, vizându-l pe Alexandru Lukashenko și 10 de oficiali belaruși, nu au dus la oprirea brutalității autorităților față de proteste declanșate în urma alegerilor prezidențiale disputate din luna august. Noile sancțiuni vor afecta activitatea economică normală din Belarus, a mai spus Borrell, după întâlnirea prin videoconferință a miniștrilor, dar nu a dat detalii. Secretarul de stat american Mike Pompeo a devenit primul oficial de rang înalt al Statelor Unite care a vizitat o așezare israeliană în Cisjordania ocupată, în ceea ce poate fi un ultim gest de solidaritate cu premierul Benjamin Netanyahu din partea administrației Trump aflată la final de mandat. Astăzi Pompeo a mers în localitatea Psagot și la vinăria acesteia, care a numit un vin în cinstea sa. Vizita reprezintă o îndepărtare drastică de vechea politică a autorităților americane de a se abține de la călătorii în coloniile israeliene, pe care palestinienii le consideră obstacole pentru un viitor stat palestinian viabil. Departamentul de stat a anunțat în urma vizitei lui Pompeo că produsele din coloniile israeliene pot purta eticheta fabricat în Israel, contrar politicii de până acum. Într-o carte de memorii despre primul său mandat prezidențial, fostul președinte american Barack Obama îl critică aspru pe președintele rus Vladimir Putin, numindu-l lider al unui guvern care seamănă cu un grup criminal. A Promised Land a apărut pe 17 noiembrie și este primul volum al lui Obama despre perioada petrecută la Casa Albă. El mai scrie că Putin a construit o țară care poate eventual înfricoșa, dar nu servi drept sursă de inspirație și model de urmat pentru cetățenii țărilor în curs de dezvoltare. Președinte, între 2009 și 2017, Obama a avut o relație tensionată cu Putin. Venit la putere după războiul Rusiei contra Georgiei din august 2008, Obama a căutat inițial să îmbunătățească relațiile cu Moscova printr-o politică a resetării, dar progresul a fost zădărnicit de vechea neîncredere reciprocă, divergențe în chestiuni de politică externă și degradarea democrației în Rusia.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Scrutinul prezidențial a fost un test pentru democrația din Republica Moldova și atașamentul ei la valorile europene, iar Moldova a trecut acest test cu brio, a declarat astăzi la o conferință de presă europarlamentarul Dragoș Tudorache, raportorul Parlamentului European pentru Moldova. Câștigătorii acestui test sunt alegătorii moldoveni care au înțeles adevărata miza acestor alegeri și importanța lor pentru opțiunea politică strategică esențială pe care Moldova trebuia să o ia, a afirmat eurodeputatul. Dragoș Tudorache a subliniat și că atașamentul președintei alese Maia Sandu la agenda europeană va duce inevitabil la o resetare a dialogului dintre Chișinău și Bruxelles, dar sprijinul european va depinde de progresul reformelor. Mai multe de la Ala Ceapai.
După testul alegerilor trecut cu brio de Republica Moldova, urmează un alt test dificil pentru clasa politică, cea care, în urma negocierilor, trebuie să identifice o soluție pentru o eventuală majoritate în Parlament sau pentru declanșarea unor alegeri anticipate, a spus raportorul Parlamentului European pentru Moldova, Dragoș Tudorache.
Care este opțiunea politică care se va degaja din aceste discuții, trebuie să fie o soluție care să respecte voința electoratului din Moldova. Rezultatul și opțiunile politice ale electoratului, așa cum s-au manifestat ele acum pe 10 și pe 15 noiembrie, arată clar că așteptările nu se mai aliniază perfect cu actuala configurație în Parlament.
Deocamdată nu există garanții și indicii că actualul Parlament și Guvern ar avea entuziasm pentru a porni imediat pe calea reformelor din agenda europeană, a mai spus eurodeputatul, iar președinta aleasă, Maia Sandu, va trebui să joace un rol de mediator în negocierile politice ce urmează.
Știți foarte bine, președintele Maia Sandu, în timpul campaniei, a vorbit constant de nevoia de alegeri anticipate. Din păcate, spune, ca și în România, Constituția Română, la fel ca și Constituția de Reforma Manual, nu prevăd mecanisme foarte simple de declanșare și organizare a alegerilor anticipate, deci și aici va fi nevoie de o negociere și o discuție foarte serioasă.
Mă aștept ca dialogul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova să se intensifice, a mai spus Dragoș Tudorache, reiterând că Bruxelles s-a declarat gata să conlucreze cu noul președinte ales, Maia Sandu, și să continue să ofere sprijin Republicii Moldova.
Bineînțeles că în acest dialog e foarte important și guvernul. Cred eu că întâi trebuie să vedem cum va arăta evoluția relațiilor între președinte și guvern. Cert este că, pe partea noastră, continuarea discuțiilor pentru noul pachet de condiționalități, să spun așa, în vederea reînnoirii angajamentelor legate de acordul de asociere, e practic cadrul în care aceste discuții se poartă și se vor purta. Cu cât mai repede finalizăm aceste discuții și formalizăm această nouă agendă de reforme, cu atât mai bine va fi pentru parteneriatul dintre Moldova și Uniunea Europeană.
Indiferent de regrupările de forțe în Parlament și posibil o nouă schimbare de garnitură în executiv, relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană nu se vor schimba radical, consideră politologul politologul Dionis Cenușă, specializat în politici europene.
Ceea ce se va schimba simțitor este relația dintre președinția Republicii Moldova și instituțiile europene. Indiferent de configurația din Parlament, vom observa o îmbunătățire a dialogului. Situația din Parlament, stabilitatea Parlamentului nu poate influența modificarea cadrului juridic bilateral dintre UE și Republica Moldova. Putem avea anumite tergiversări a adoptării anumitor legi, aproximarea la cadrul legislativ european ar putea să fie trenat din cauza unor eventuale crize interinstituționale în Moldova, dar nu vom avea o schimbare radicală a cadrului bilateral.
La o recentă întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, președinta aleasă Maia Sandu a promis că va deschide un nou capitol în politica externă. Cităm, s-a terminat cu izolarea. Vom duce o politică externă deschisă, pozitivă și benefică pentru țară, a spus Maia Sandu. Ea a precizat că în acest moment sunt trei domenii prioritare de cooperare cu Uniunea Europeană, și anume lupta împotriva corupției, consolidarea democrației și atenuarea efectelor crizei provocate de pandemia de coronavirus. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Bruxelles a început în această seară summitul Uniunii Europene online. După cum ne spune corespondentul nostru Dan Alexe, misiunea Germaniei, țară care deține președinția prin rotația Uniunii, va fi de a încerca să pună capăt unei crize instituționale a Uniunii.
În noaptea aceasta are loc un summit virtual prin video între liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană, în care, pe lângă discutarea soluțiilor pentru combaterea COVID-ului, se mai caută și o soluție pentru a se ieși din blocajul fără precedent creat de Polonia și Ungaria. E vorba de ceea ce e considerat practic un șantaj al celor două țări, care refuză să accepte condiționarea accesului la fondurile europene de respectarea regulilor democrației. Deocamdată, Uniunea Europeană a rămas fermă în fața a ceea ce multe guverne califică drept șantaj din partea Ungariei și Poloniei, care au blocat adoptarea bugetului comun pe următorii 7 ani. Gestul e condamnat de celelalte țări membre, cu excepția Sloveniei, care s-a alăturat Ungariei și Poloniei. Pe scurt, Viktor Orban și guvernul lui Kaczynski nu acceptă condiționarea acordării fondurilor de respectarea regulilor democrației. Unii au insistat asupra responsabilității enorme care apasă pe Ungaria și Polonia prin faptul că ele blochează bugetul în plină pandemie și în momentul în care economia are nevoie să fie relansată la scară continentală. Cu toate astea, o majoritate a polonezilor și maghiarilor doresc ca fondurile europene să fie condiționate de respectarea statului de drept. De fapt, se înregistrează o majoritate în fiecare țară membră, iar la scara întregii Uniuni e vorba de 77% din cetățeni care sunt de acord cu condiționarea fondurilor. Evident, de la blocarea prin veto a bugetului suferă și țările asociate cu Uniunea Europeană, cele sărace precum Moldova, ba chiar suferă Ungaria și Polonia însele, care primesc de la Uniune mai mult decât contribuie. Premierul olandei Mark Rutte a propus, nici măcar cu totul în glumă, să se meargă spre un buget interguvernamental, indiferent ce formă juridică ar lua asta, buget interguvernamental de 25, la care Polonia și Ungaria pot să nu participe, dar la care evident nici nu vor avea acces. Cele două țări sunt de fapt acum 3, după ce li s-a alăturat miercuri guvernul Sloveniei, Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi, mai multe de la Tania Radu.
În săptămânalul Dilema Veche, Matei Vișniec inventariază cu ajutorul unor gânditori și eseiști francezi numeroasele anomalii care s-au manifestat în Europa de-a lungul anului 2020. Cine își putea imagina, de exemplu, scrie el, că într-o democrație solidă precum cea americană, într-o bună zi, un președinte ar putea refuza rezultatul urnelor, încercând să se mențină la putere după modelul oferit doar de republicile, așa zis, bananiere? Cine și-ar fi imaginat, în cadrul Uniunii Europene, că într-o bună zi, instanțele de la Bruxelles le vor spune unora dintre statele membre: vă acordăm ajutoarele legale doar dacă respectați normele statului de drept. Până acum acest tip de argument era utilizat de țările occidentale și de unele instanțe internaționale, precum Fondul Monetar Internațional, în contextul programelor rezervate unor țări ale lumii a treia și mai ales africane. Iar personal, nu mi-am imaginat niciodată, scrie Matei Vișniec, că un președinte turc ar putea spune despre un președinte francez că îl consideră nebun la cap, știind că ambele țări sunt aliate și fac parte din Alianța Nord-Atlantică. Am încheiat citatul. Dar cea mai recentă anomalie în Franța, o țară în care se publică și se citește mult, ar fi că librăriile au fost închise, fiind trecute în categoria comerțului neesențial, mai scrie Matei Vișniec. Dan Dungaciu se referă la veto-ul Poloniei și Ungariei față de măsura dorită de toate celelalte state membre ale Uniunii Europene de a se condiționa acordarea de fonduri de respectarea statului de drept. O face într-un interviu consemnat pentru spotmedia.ro de Camelia Badea. Dungaciu vede aici o criză serioasă a Uniunii, care nu are pârghii să contracareze poziția guvernelor de la Budapesta și Varșovia, dar nici nu poate face abstracție de ea. Potrivit legislației europene, cele două țări nu pot lipsi din consensul necesar stabilirii viitorului buget comunitar. Este aici un aspect ciudat, remarcat de invitatul Camelii Badea. Guvernul ungar aparține unui partid membru al Partidului Popular European, însă singurul șef de stat care polemizează direct cu Victor Orban este președintele francez, al cărui partid aparține altui grup doctrinar. Situația ar trebui oricum rezolvată urgent, probabil printr-un consens. Dan Dungaciu nu știe cum ar arăta el. Se teme însă că va consta în cederi de fațadă de ambele părți, lucrurile rămânând în fond neschimbate. Tot pe Spot Media, Magda Grădinaru se documentează de la experți și ajunge la concluzia că lui Victor Orban chiar îi convine actuala dispută privind respectarea statului de drept. Îi menține țara în prim plan și îl ajută să se folosească de toate chichițele legislative ca să demonstreze că nimeni nu le poate face nimic. Cităm: pe termen lung, Uniunea Europeană trebuie să reconstruiască întreaga narațiune. Asta ar însemna mecanisme unitare de control pentru toate statele Uniunii și accentuarea criteriilor solidare care există pentru cei care citesc atent rapoartele instituțiilor europene. Am citat-o pe Magda Grădinaru. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, doamnelor și domnilor, vă invit să ascultați în reluare emisiunea postelectorală a Europei Libere, realizată de Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de joi, 19 noiembrie. Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea postelectorală la Radio Europa Liberă. Victoria Maiei Sandu, prima femeie președinte în istoria Republicii Moldova, sugerează o cooperare mai strânsă cu partenerii occidentali. Cel mai probabil, politiciana va face abstracție de discursul geopolitic. Este o victorie simbolică într-o bătălie electorală în care s-au confruntat mai ales două stiluri de a face politică, un stil pro-european și un stil moldovenist, crede profesorul de la București, Radu Carp.
De regulă, în politică, soții sunt favorabili celor care perseverează. Sunt multe astfel de exemple de politicieni care au început o bătălie și prin faptul că au continuat, au perseverat, au câștigat până la urmă. Pentru că situația din 2020 o repetă identic pe situația din 2016, când Maia Sandu a pierdut, dar trebuie felicitată pentru că nu s-a dat bătută, a reținut că e vorba doar de un eșec temporar, a reluat bătălia și campania electorală a fost cu mult îmbunătățită față de cea din 2016. Practic, Maia Sandu a învățat din greșelile trecutului, iar pe de altă parte Igor Dodon a rămas singur. El nu a reușit să facă alianțe pre sau post-electorale după turul întâi cu niciunul dintre competitori. Sunt alegători care au votat pentru el, la lui Usati, al lui Șor, dar nu în majoritate și nu pentru că ar fi ascultat de un îndemn în acest sens.
Președinta proaspăt aleasă, Maia Sandu, promite că Republica Moldova va intra într-o nouă etapă a politicii externe, de scoatere a țării din izolare și de aprofundarea relațiilor bilaterale în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova. În general, cum vedeți dumneavoastră o scoatere scoaterea Moldovei din izolare și o relație pe care trebuie să o clădească și cu Estul și cu Vestul?
Pentru Maia Sandu este simplu, pentru că relațiile cu Bruxelles au fost practic înghețate. Și atunci orice reluare a acestui dialog în orice formă va avea succes. Igor Dodon a fost pur și simplu ignorat de Bruxelles, a încercat să aibă o relație cât de cât funcțională, dar nu a reușit. De ce? Pentru că s-a aruncat în brațele Moscovei fără a lua în calcul niciun fel de altă opțiune. Și atunci, paradoxal, este și ușor și greu. Adică Maia Sandu a fost fericitată practic de toți șefii de stat europene care contează, de toți cei care contează la nivelul Comisiei Europene, de doamna von der Leyen, de doamna Merkel, dar deci lucrurile sunt mai ușoare, dar pe de altă parte Republica Moldova a pierdut 4 ani în relația cu Uniunea Europeană. A spune că a existat o stagnare, adică nu s-a întâmplat nici ceva catastrofal, dar nici ceva care să ducă lucrurile înainte.
Relansarea dialogului la nivel înalt cu Bucureștiul și cu Kievul, două state vecine, România și Ucraina, vecini neglijați, așa se zice de Igor Dodon în mandatul său, dar iată că Maia Sandu are o asemenea ambiție declarată. Cum ar trebui să arate această relație bună cu vecinii?
În primul rând, cred că este de salutat faptul că Maia Sandu a citat în primul său discurs după câștigarea alegerilor atât relațiile cu România cât și cele cu Ucraina. Pentru că este foarte adevărat, Ucraina nu a abandonat acest curs pro-european și, în consecință, relațiile dintre Republica Moldova și vecinul său, Ucraina, au stagnat la rândul lor. Deci, sigur că o parte din această relație trece prin Bruxelles, pentru că ambele state fac parte din politica de vecinătate și Bruxelles este un partener și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova, dar, pe de altă parte, este nevoie urgentă de a restabili relațiile bilaterale. Tot din motivul apropierii excesive față de Moscova, Igor Dodon, practic, a avut o ușă închisă la Kiev. Sper ca noul președinte al Republicii Moldova să deschidă ușa la Kiev. La București o are deja deschisă, pentru că președintele Iohannis va efectua o vizită la Chișinău, dar în legătură cu Ucraina așteptăm aceste semnale pozitive. Deocamdată înțeleg că președintele Ucrainei are o problemă de sănătate, în fine, epidemia, dar cred că va veni acest semnal pozitiv de la Kiev foarte curând.
Sărăcia mai bântuie prin Republica Moldova și acum toată speranța e că partenerii externi vor încerca să întindă o mână de ajutor, dar cel mai probabil condiționalitățile pentru a accesa banii occidentali vor rămâne în vigoare. Pe de o parte, s-ar părea că Occidentul este dispus să ajute Republica Moldova având-o pe Maia Sandu în fruntea țării, iar pe de altă parte, guvernul Chicu ar trebui să absoarbă această asistență.
Da, acum e un blocaj la ora actuală destul de important în Uniunea Europeană referitor la alocarea acestor fonduri la următorul cadru financiar de 7 ani, care a trebuit să înceapă de anul acesta, dar cred că imediat după ce se vor stabili anumite principii, e vorba tocmai de respectarea statului de drept în alocarea fondurilor structurale, din momentul în care se va restabili normalitatea, să spunem, la Bruxelles, va fi undă verde și pentru Moldova.
Interviul integral cu politologul de la București, Radu Carp, îl găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Votul diasporei pentru viitorul Republicii Moldova a fost hotărător. Cu ore în șir așteptate în fața secțiilor de votare prin ploaie și vânt, diaspora a demonstrat simțul patriotic și dragostea de țară. Ion Roșca este un tânăr din municipiul Cahul care de 13 ani muncește în străinătate, ultimii 9 în Belgia. El s-a implicat activ în procesul electoral. Migrantul moldovean vorbește cu mândrie despre prezența diasporii la alegerile prezidențiale, dar sugerează că este mult mai important ce va urma.
Primul și în primul rând, nu trebuie să ne relaxăm. Iar într-al doilea rând, trebuie să ne folosim potențialul la maxim. Mai acum ca niciodată. Deși spun asta pentru că clanurile de la Chișinău ne-au demonstrat că e foarte ușor sau foarte rapid se reorganizează și noi, neavând capacitate de informare și neavând capacitate de acțiune, noi suntem totdeauna duși din asta. Și, hai să spunem așa, mințiți că tot ce se face la Chișinău se face în interesul statului, pentru stabilitate, pentru integritate și tot așa mai departe. Deci toate acestea sunt doar populisme și nimic mai mult, pentru că noi suntem cumva aburiți sau cum ar fi îmbătați cu cuvinte frumoase. În acțiune asta e egal cu zero. Noi oricum continuăm să ne aflăm psihotare, continuăm să ne înstăinăm, pentru că sistemul de aici este total diferit de cel de acasă și noi cumva zilnic ne uităm, noi mai suntem moldoveni, din păcate.
Participarea la vot totuși în străinătate a fost o răzbunare a diasporei pe acea declarație făcută de Igor Dodon spunând că diaspora ar fi un electorat paralel?
Da, cumva intelectualul domnul Dorian Furtună a încercat să facă experimente pe moldoveni, pentru că aș mai scrie o carte sau un volum de cărți, scriindu-i lui Dodon un discurs pentru a vedea reacția oamenilor. Și reacția oamenilor a fost una, cred eu, exact așa cum și-a dorit-o Dorian Furtună. Eu nu îl învinuiesc, eu din contra, mi-aș dori ca Dorian Furtună în continuare să-i scrie discursurile și am înțeles că au o legătură foarte bună, nu numai cu domnul Dodon.
Dar după acea declarație, diaspora s-a identificat ca un inamic public și nu ca un partener, nu ca un prieten care trebuie să fie recunoscut acest număr mare de moldoveni aflați peste hotare?
Doamna Valentina, eu o să fiu, fac un pic mai direct, eu am să vorbesc din propria persoană. Deci eu totdeauna când vin acasă, eu mă simt străin deja. Colegii mei, foștii mei colegi, foștii mei prieteni sau actualii mei prieteni îmi spun că eu m-am schimbat foarte mult. Deci este foarte clar, dacă vorbim la general, oamenii sau cetățenii noștri care sunt emigrați de foarte mult timp, ei trăiesc un alt sistem, un alt mod de viață, ei trăiesc cu alte realități. Eu nu o să-l parafrazez pe domnul Dorian Furtună că noi suntem cumva electorat paralel sau cetățeni care trăim în altă lume paralelă, dar realitățile de acasă și realitățile din străinătate sunt total diferite. Și pot invit pe oricare moldovean care trăiește acasă să vină în Europa unde legea este în capul mesei și nu corupția.
Ce sugestii ar putea veni din partea ta pentru președinta proaspăt aleasă Maia Sandu pentru ca ea să se gândească cum poate fi folosit potențialul de diasporii moldovenești?
Doamna Maia Sandu, noi trebuie să fim sinceri și să spunem lucrurile. Doamna Maia Sandu este un fenomen. Ea nu este un lider politic. Ea este doar un fenomen. Maia Sandu are în spate o echipă bună. Eu o parte din această echipă o cunosc, nu în persoană, dar din auzite și am doar cuvinte bune de spus despre această, o parte din echipa ei. Dacă să mă refer la echipa doamnei Sandu, unde trebuie să-și acum să atragă atenția, pe timp scurt și mediu este să fac un dialog, să creez un dialog pe o platformă foarte largă în Republica Moldova și să împingă Moldova la alegeri anticipate. Deci asta este un prim plan. Iar al doilea plan, care ar fi de mediu și lung, este să caute resurse umane, adică tot echipa ei să caute resurse umane din diaspora, care sunt capabili, care lucrează pentru organizații foarte mari, pentru guverne, pentru universități de prestigiu și tot așa mai departe, și să încerce să-i motiveze, încet, încet să-i aducă acasă.
Au fost opiniile lui Ion Roșca, un moldovean stabilit de 13 ani în străinătate. Și pe final, minutul postelectoral cu colegul Vasile Botnaru.
Am o rugăminte. Dacă cineva ajunge la o slujbă ținută de episcopul de Bălți și Fălești, nu prea fericitul ori chiar deloc încântatul Marchel, trageți-l discret la o parte și spuneți-i să se uite la televizor. Poate i-a scăpat că Patriarhul Kiril a felicitat-o pe Maia Sandu cu alegerea în funcția de președinte a Republicii Moldova. Sunt două zile de la blagoslovirea dată de Kiril enoreașilor care au votat-o pe Maia, iar Marchel zăbovește, nepareadăc. Ori poate episcopul așteaptă dezlegare de la mitropolitul Vladimir. Atunci să-i dea cineva un telefon abonatului Nicolae Cantarean sau cum o fi trecută preasfinția sa în contractul cu Orange și să-l întrebe dacă dumnealui este la curent cu schimbarea macazului. Nu m-aș mira ca și preasfinția sa să aștepte dezlegare de la președintele în faza terminală, care la rândul îi așteaptă certificatul oficial al picajului ce l-a luat prin surprindere. Dar nu și pe oamenii lui Putin, care mereu l-au tratat pe președintele moldovean ca pe un băiat de mingi, ori în cel mai bun caz ca pe un mesager care să negocieze cu Plahotniuc. Zic, după ce va da înapoi Marchel, presupun că le va fi mai ușor și altora să ia Fărașul și Măturicea și să adune mizeria pe care au împroșcat-o doar ca să fie remarcați de Sultanul Roșu. Poreclă stârnită pe TikTok când Dodon și-a reparat reședința de bani turcești. De altfel, după 15 noiembrie, unii susținători fervenți de altă dată au și început să persifleze pretințele sale merite, numindu-l faraon. Și cum nimeni dintre ei nu vrea să fie îngropat politicește, alături de sarcofag pe post de slujnici, nu m-aș mira să-i văd cum prind a ține distanța socială. Ceea ce nu înseamnă însă că vor avea curajul să-l și deie de-a dura la apropiatul congres. Dar asta este afacerea lăuntrică a partidului și a recondiționatului lider.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13, la ultima emisiune post-electorală Eu și votul meu. Aici Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. Electorala 2020.